about it like a criminal undercover. Don't pop like trouble breaking into your heart like that. Znate li ko peva ovo? Britanski pop band? Američka teen zvezda? Pa ne baš. Svi ste sigurno čuli za Gangnam Style, ali da li ste čuli za BTS ili Blackpink? Ako niste primetili, deo ove pesme nije na engleskom jeziku. Tako je, jer se u stvari radi o južnokorejskom bendu i to grupi koju je Time Magazine ranije proglasio za zabavljača godine. No zašto pričamo o korejskoj pop muzici, odnosno K-popu? Najbolje je da čujemo rečima Katarine, Antonije i Sandre.
Ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio.
Baš onako taj neki moment, wow, da kažem, ništa lepše nisam osetila što se tiče te fandom dela mog života.
K-pop je došao kao nešto, jedna pjesma u kojoj se spaja ono tri žanra, različite melodije, različiti jezici, ritmovi, ne znam, i onda još taj element tog nastupa koji uključuje taj neki ples, tu teatralnost, nešto potpuno drugčije, potpuno novo, svježe, nikad ne znam šta da očekujem.
Južna Koreja je daleko, ali ne i K-pop. Ja sam Iva Gajić, sa mnom je i Una Čilić, a ovo je podcast Glasom mladih. Pričamo o K-popu i njegovoj popularnosti na Zapadnom Balkanu. Nazivaju ga Hallyu, odnosno korejski talas. Radi se o ideji prema kojoj je južnokorejska pop kultura danas jedan od pokretača globalne kulture. A ako pogledamo okolo sebe, vidjet ćemo da nisu daleko od istine. Od korejskih serija na streaming platformama do korejske nege kože koja trenutno dominira kosmetičkom industrijom, uticaj je vidljiv svuda. A u srcu korejskog talasa je K-pop, odnosno korejska pop muzika. Cijeli pokret započinje 1992. godine, no K-pop postao je globalno popularan zadnjih desetak godina. O čemu svedoči to da brojni univerziteti širom svijeta organizuju predavanja posvećena ovom fenomenu. U nedavnom predavanju na američkom Stanford univerzitetu profesorka korejske književnosti i kulture Daphne Zur govorila je upravo o tome.
South Korea has done something really remarkable over the last 20 years.
Južna Koreja je uradila nešto stvarno izvanredno u posljednjih 20 godina. To je mala zemlja u suštini, ali je uspjela proizvesti jednu od najzanimljivijih, najkvalitetnijih kultura, popularnih kultura na svetu. Dakle, jedno od zaista neverovatnih postignuća Južne Koreje u posljednjih 20 godina jeste da je postala glavni proizvođač kulture mladih u svetu. Ako razmišljate o Koreji kao ne o jednoj od najvećih ekonomija na svetu, nego o činjenici da Koreja proizvodi toliko kulture mladih koja se danas konzumira širom sveta, globalno u Severnoj Americi, Južnoj Americi, posvuda, Azija, po celoj Evropi, u Africi, u Australiji, Južna Koreja stvarno je napravila ovaj neverovatan prodor koristeći meku moć.
South Korea has really made this remarkable inroads using soft power.
K-pop grupe se sklapaju u studiju i rad na njima može trajati godinama. Svaki od članova grupe ima svoju ulogu, a refreni na različitim jezicima, koreografija i videoprodukcija u srcu su K-popa. Postoji i cijela posebna terminologija, pa su tako izvođači idoli. Publika ima posebne tekstove koje izvodi na koncertima zajedno sa pevačima koji se zovu fan chant. Danas ova muzika nije popularna samo u Koreji, već i u Sjedinjenim Državama, Brazilu, Meksiku i brojnim drugim zemljama. A fanove ima i u zemljama Zapadnog Balkana. Tako recimo u Beogradu postoji prodavnica sa K-pop proizvodima. Njena osnivačica Katarina Kandić sa Glasom mladih kaže da K-pop sluša od 2017. i sve je krenulo slučajno sa jednim spotom BTS-a.
I jako mi se dopao, pogotovo što sam ja i prethodno plesala, bila sam u plesnoj grupi i onda kad sam vidjela kako oni, njih ima 7 u grupi i što više ima ljudi, to je teže da ljudi sinhronizovano sve igraju, da su isto igraju. I kad sam vidjela koliko kvalitetno igraju, kako su koreografije dobre, to me prvo privuklo, a posle i cijela ta scenografija i kreativnost, kako se spotovi prave, ne znam, ovdje kod nas u regionu malo svaki drugi spot slično izgleda, a tamo mnogo ulažu i u spot, baš me očaralo. Tada sam živjela u Češkoj i imam drugaricu koja je preživjela u Japanu i nju sam htjela da pitam da li ona nešto zna o ovome, pošto tada niko iz mog društva nije slušao K-pop i nisam znala da li neko osim nje možda zna o čemu se to radi. Naravno da je znala i kad sam joj poslala spot, pitala je kao da li ti se sviđa. Ja sam rekao pa sviđa mi se, zaražena je.
Upala si u grupu koja sluša K-pop.
Nisam razumela ni šta to znači, ali to je stvarno kad neko krene da sluša, teško izlazi, zato što je to stvarno novi divan svet i skroz je pozitivna priča iza svega toga. Njihove pesme imaju, ne pričaju o tako nekim
gangsterskim jezikom.
Tako je, nego inspirišu ljude i stvarno ima dosta pozitivnih stvari.
I kako si onda došla na ideju da otvoriš prodavnicu u Srbiji? Vratila si se u Srbiju, verovatno ono iz Češke i...
Da, pa prvo, još dok sam bila u Češkoj, sam htjela sebi da kupim neki merch, ali tada, 2017. nije bilo ničega. I onda sam htjela da naručim iz Kine tako neku maskicu za telefon. I onda sam razmišljala, a šta ako naručim 10 i prodam 9 i zaradim i još i ja dobijem, pošto svakako treba se malo duže čeka. Ali nisam nikog znala u Srbiji, da nisam znala da li ima nekog interesovanja. Pa sam onda tako malo istraživala i našla sam neku grupu na Facebooku, K-pop Srbija, fanovi, nešto tako, ne znam više. Tu je bilo oko 2000 ljudi i tu sam pitala da li neko zainteresovan. Poslala sam neki mali upitnik da bilo šta naruči. Pre toga sam imala iskustva, pošto sam volontirala u jednoj organizaciji, sa pravljanjem tako nekih postera, bedževa. Znala sam kako to može se napraviti, pošto te sve originalne stvari su, znala sam da je to jako skupo, pa eto da se počne s tim nekim manjim. I mnogo ljudi je odgovorilo, a da, ovde nema ništa, naravno smo zainteresovani. I eto, i onda sam ja počela tako sa neformalnom prodajom tih nekih bedževa i postera koje sam sama pravila, ali to nije moglo da se održi zato što je to sam ja neformalno ovako malo na Instagramu prodavala, ali se nakupila, počela da se takozvani community pravi oko toga i ljudi su počeli da se povezuju i posle mi išli na koncerte, pa ta neka Instagram prodavnica je postala platforma gde su K-pop fanovi Srbije tu bili. I onda sam otišla u Koreju.
Oh, wow.
I onda sam, dok sam bila u Koreji, pitala da li neko bi želeo da kupi originalne K-pop albume, koji su tada bili nepristupačni, nigde se nisu prodavali. A ja sam jedan, kad sam naručila, toliko sam platila carinu i te neke troškove za jedan album, da mi se više nije naručivalo kao jedan album samo iz Koreje. A znala sam da ima malo mesto u koferu, da mogu da neke vratim, ukoliko neko od mojih prijatelja želi da ponesem. I onda se toliko ljudi javilo da nismo ni mogli sve zahteve da prihvatimo. I to sam prvi put videla da ima potencijala i za prodaju originalnih albuma, pošto su oni upoređeni s ovim bedževima koje sam ja pravila za 50 dinara mnogo skuplji i nisam znala da li ljudi u našoj zemlji to mogu da sebi priušte, zato što poređeni sa drugim evropskim zemljama neki ljudi jedva mogu i da plate računa, kamoli album od 3-4 hiljada dinara. Ali onda kad je korona došla, vratila sam se u Srbiju, imala sam malo i vremena da brainstormujem, a iskreno i u porodici smo imali malo finansijskih problema, pa smo onda odlučili da probamo da zvanično uvozimo i prodajemo K-pop albume. Iako tada nismo znali da li će da uspe, pogotovo u vreme korone kad su ljudi kupovali brašno i toalet papir. Ali da, ljudima je bilo dosadno, nisu mogli da izađu iz kuće, mislim, sećaš se. I onda tako neki album je mogao da ih oraspolaži. I eto, i nakon prve ture koju smo naručili, krenula je druga, treća, četvrta, i eto, prošlo je 3,5 godine wow. od toga. I sve što lepo funkcioniše, tako da...
A da community ljudi zainteresovanih za K-pop postoji u zemljama Zapadnog Balkana, svedoči i Ida Klemenčić, predsjednica udruge Korejsko-hrvatskih susreta, koja od 2018. godine u Zagrebu organizuje razne događaje posvećene korejskoj kulturi. Kako je rekla mojoj koleginici Uni Čilić, događaje su nešto što je proizašlo iz potrebe.
Mi smo se nekako oformili zato što smo htjeli više. Tu su onda krenule i plesne radionice i neka neformalna druženja. Krenuli smo sudjelovati raznim konvencijama jer smo nekako shvatili da postoji community, ali da nije negdje nekako dovoljno dobro zastupljen. Sad imamo i movie nights, imamo i trading evente, sve i svašta. Naši partiji imaju dolaznost od negdje prosječno 200 ljudi po partiju. To nam je neka stabilna brojka koja se malo po malo povećava, tako da mi smo s tim jako zadovoljni. Naravno, radimo na tome da budu bolji, posjećeni, kvalitetni i da ona svaki put bude nešto novo. Ali da, imamo svoju redovitu publiku. Pola ljudi na tim partijima ja već znam ili po faci ili po imenu, tako da jako je lijep osjećaj.
Kako je korejska muzika postala tako popularna da se u Hrvatskoj organizuju K-pop žurke, a u Srbiji radi prodavnica sa albumima korejskih izvođača? Daphne Zur, profesorka sa Stanforda, ima svoje objašnjenje.
And a lot of it also has to do with government support. So in the early 1990s.
Mnogo toga također ima veze sa podrškom države. Dakle, početkom 1990-ih došlo je do odstupanja u politici korejske vlade, industriji kulturne politike. Od kontrole gdje je vlada stvarno pokušavala kontrolisati sadržaj i cenzurisati ono što je smatrala da je neprikladan sadržaj, do dopuštanja kulturnim industrijama da napreduju, smatrajući ih centralnim delom razvojnih strategija fokusiranih na izvoz. Tako da je korejska vlada stvarno prepoznala kulturne industrije kao stvarno moćnu formu izvoza.
Really recognized cultural industries as a really powerful form of export.
Globalnu perspektivu K-pop muzike prepoznala je i Antonija Mlacović, 27-godišnja kulturološkinja iz Rijeke. Ona je na magistarskim studijama na humanističkim naukama upravo radila istraživanje o korejskoj pop muzici kao globalnom fenomenu. Sa njom je razgovarala Una, a evo šta je rekla kako je došla na tu ideju.
Ja slušam i sama sam fan i slušam K-pop i onda kad sam skužila koliko je BTS recimo zapravo svjetski uspješna grupa i kako ogromne uspjehe kako u glazbenom svijetu, bili su na Grammy-ima i toliko do toga da su govorili u UN-u i ambasadori su UNICEF-a i čovjek bi rekao da će ljudi čuti za tako jednu grupu koja je doživjela takav boom. Onda sam skušala da nikog ja ne poznajem nema pojma šta je K-pop, nikad nije čuo za K-pop. I tamo sam na fakultetu imala predmet globalizacija i mediji i ovo mi je nekako bilo fascinantno kako ispada da K-pop pripada toj nekoj čudnoj vrsti globalizacije u kojoj je on apsolutno globalni fenomen koji dolazi i dotiče sve dijelove svijeta, a onda u isto vrijeme jako puno ljudi u tim istim dijelovima svijeta gdje ima ogroman utjecaj nema pojma i nikad nije čuo za K-pop. I to mi je bilo tako fascinantno kako je to, simultano jedno ogromno prošireno i super poznato i super popularno, a u isto vrijeme kada ne postoje ljudi, brdo ljudi nema pojma za to. I onda sam se odlučila to istraživati, mi je to bilo prezanimljivo.
A koliko si ti kroz rad, evo i kroz svoje, slušanje muzike uopšte, primijetila koliko je popularna K-pop u Hrvatskoj ili na ovim prostorima našim?
Na ovim prostorima sve više i više, definitivno. A kod nas u Hrvatskoj recimo zanimljivo to da je, da jako ovisi o generacijama. Jer znači mlađe generacije, ti tinejdžeri, to koji su odrasli s društvenim mrežama, od njih velika većina, ako ne i svi su čuli i znaju šta je i dosta njih sluša. Intervjuirala sam curu koja je tada imala 17 godina i ona je rekla da skoro svi kod nje u školu, u razredu znaju i dosta njih kao i sluša. A onda s druge strane sam intervjuirala curu koja je imala 27 godina i koja je rekla da ona ne zna apsolutno nikog osim same sebe koja zna šta je to i koja sluša to. Tako da baš je bilo različito kad sam ih pitala koliko misle da je rašireno u Hrvatskoj.
Je li možda te nešto još interesuje od korejske kulture?
Pa to je zanimljivo kroz tih, to je taj korejski val, taj Hallyu pokret. Jer jedno vuče drugo. Ja sam, evo, prvo sam upoznala K-pop i sad ja isto gledam korejske serije i gledam filmove i probala sam raznu hranu i zanima me, ne znam, ta nekako njihova povijest i to. Onda ima obrnutih situacija. Ljudi koje sam ja intervjuirala, koji su prvo gledali serije, pa je čula muziku, pa je išla poslušati, a joj si pa je došla do grupe. Sve vuče jedno drugo i zato taj korejski val, zato taj Hallyu pokret tako uspješan, zato se njihova i vlada uključila, jer su vidjeli kako to zapravo vuče sve jedno drugo. I zato isto mislim da je K-pop sve poznati, zato jer vuče sve jedno drugo.
Da mlade koji slušaju K-pop zanimaju i drugi aspekti korejske kulture, slaže se Katarina, vlasnica K-pop shopa u Beogradu, koja je neko vrijeme čak i živjela u Seulu. A kako pojašnjava, fanovi učestvuju u ovoj muzici i kroz specifičan način pevanja pesama.
Sad mene nešto zanima jer ja zapravo stvarno ne znam. Da li se K-pop na neki način razlikuje od običnog popa, osim po tome, po poreklu, jel?
Pa ima jako mnogo stvari. Prva stvar što mi pada na pamet je da u K-popu su fanovi mnogo više uključeni u celo to iskustvo K-popa, jer prvo pesme kad se pišu za svaku tu glavnu pesmu postoje određeni delovi koje fanovi pevaju. Znači nije da sad na nekom koncertu, nemam pojma, Ed Sheerana, znaš pesmu, pevaš cijelu pesmu, nego postoje određeni delovi gde fanovi treba da uđu i da doprinesu tom doživljaju pesme. To je prva stvar koja mi pada na pamet. Nekako su ljudi povezaniji sa K-pop idolima, imam osjećaj, nego sa nekim običnim western pevačima. I tako tu je ceo taj community, ljudima može da se zbog K-popa promeni život, tako se i meni promenio. Sada na svetu jezik koji je najviše žele novi ljudi da uče je korejski. To je sve zbog tog korejskog talasa koji gde u svetu ne samo K-pop nego i druge stvari kao korejske drame ili filmovi, korejska kozmetika, cijela njihova kultura te države vrlo, vrlo su otvoreni i vrlo, vrlo žele da se prilagode, da prilagode sebe ka drugima. Naprimer, pre su sve pesme K-pop bile većinom korejske sa ponekim engleskim rečima, sada u skoro svakoj pesmi ima i neki engleski delovi kako bi fanovi iz širom sveta mogli da barem se malo uključe, da mogu da pevaju neke delove.
A jel je teže povezati se s pesmama ako nisu na engleskom, ako ih ne razumeš?
Pa i da i ne, jer zavisi šta je kojoj osobi najbitnije. Naprimjer, meni u K-popu je to što me privuklo bio ples. I dosta ljudi, kad izađe nova pesma, oni odmah nauče koreografiju. Znači, nebitno je šta se priča, oni nauče koreografiju. Ali, naravno, ljudi onda pokušavaju da razumeju šta znače reči, još je zanimljivije kada odmah nije toliko očigledno šta znače. Ali da, zato su počeli da sada prave pesme i na engleskom.
Jel imaš utisak da sve više mladih je zainteresovano za K-pop u Srbiji?
Pa, po nekim našim statistikama slično je. Zato što neki fanovi prestanu da slušaju, dođu neki novi fanovi ili neki fanovi više ne žele da skupljaju albume. Ali da, ja sam na početku nisam znala koliko može ovaj posao da bude održiv, da li će K-pop još uvijek biti popularan i u budućnosti. Ali eto, hoće. Izgleda da hoće.
A kaži mi, sad spomenula si malo pre da je ta tvoja Instagram stranica u početku postala nekako community mreža. Mm-hmm. Da li je i danas tako i da li postoje neke ti kao možda baš to što si iskoristila tu reč, opet ću reći community oko neke zvezde koje K-pop ili kako se idola, da, ili grupe posebne, da li se nekako tako ljudi spajaju na osnovu svojih interesovanja ovdje?
Pa fanovi prave fan profile, mm-hmm. O grupama ili o izvođačima koje najviše vole. Sad nisam trenutno toliko informisana da li ima posebno neka velika, veliki community za BTS ili Stray Kids. Obično ima fanova koji znaju baš lepo da prave vide i onda postavljaju na TikToku pa tako budu viral. Ali eto, što se naše prodavnice tiče, na Instagramu imamo skoro 10.000 pratilaca. Ništa drugo u vezi K-popa nema više u Srbiji, tako da tu nisu samo naši kupci, nego i drugi fanovi koji možda u budućnosti postanu kupci, ali mi pokušavamo da samo ne postavljamo tu proizvode koje imamo, nego tako i da, na primjer, organizujemo giveaway, gde dodeljujemo besplatne albume, jer znamo da neko svakako ne može čak ni jedan da priušti. Ili tako, sad smo imali, glasali smo za omiljenu K-pop pesmu ove godine.
Pa koja je pesma bila 2023. Omiljena među publikom u Srbiji?
Pesma Stray Kids, La La La.
U razgovoru pre snimanja si mi spomenula da si zapravo išla na neke koncerte, na događaje koje su posvećeni K-pop idolima. Kako to izgleda? Može da nam dočaraš?
Joj, pa to je strašno koliko je vrištanje tu obično. Drugačiji su koncerti u Evropi i u Aziji, jer u Aziji to je njima domaća muzika, pogotovo u Koreji, i oni su nekako mirniji. I tamo je veliko interesovanje, mnogo ljudi sluša, ali već su navikli.
Je biti na koncertu omiljenog K-pop benda i to u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, znaju Elena Tadić iz Novog Sada i Sandra Jevđenijević iz Beograda. Evo kako su mi opisale svoje sećanje na koncert, ali i objasnile šta to razlikuje K-pop koncerte od nastupa drugih izvođača pop muzike.
Meni je najomiljeniji trenutak kada smo u junu prošle godine bili na koncertu naše omiljene grupe u Seulu. To je prvi koncert koji su oni organizovali nakon 6 godina i nakon svog služenja vojske u Koreji, tako da pre svega to je prvi put da sam videla grupu kao takvu, a i činjenica da ste okruženi sa 15.000 ljudi koji prate istu grupu kao i vi toliko dugo je bilo prosto neverovatno i slušati sve te pesme uživo prvi put. Mislim da je to trenutak koji bi najviše stojilo.
Kako se razlikuju ti koncerti od drugih koncerta? Kako bi opisala K-pop koncert? Šta je specifično?
Pa postoji nekoliko stvari koje su specifične. Prva je činjenica da postoje dve stvari koje mislim da ne postoje na drugim koncertima. Jedna je da svaki fan posjeduje nešto što se zove lightstick, to je svetlo koje definiše grupu i koje svaki fan nosi na koncert, koje svijetli tokom koncerta i obično jeste u boji fandoma ili u boji te grupe. A drugo je da za svaku pesmu fanovi imaju nešto zove fan chant, a to je da izgovaramo određene reči ili imena članova tokom same pesme, tako da kad čujete 15.000 ljudi kako isti glas govori imena članova, je nešto što recimo ne možete da čujete na redovnom koncertu.
Evo Sandra, mislim da si se upravo naježila kad je opisala ovu scenu. Hoćeš ti da podeliš s nama tvoje omiljeno iskustvo?
Pa ona me je pretekla, pošto sam ja htjela da kažem istu stvar, zajedno smo bile na tom koncertu, meni je to bilo ostvarenje tinejdžerskog sna otprilike, onako nevjerovatno jedno iskustvo. Mislim da je baš ovo sve što je ona rekla, to je nekako generalno cijela ta atmosfera i osjećaj da se nalaziš tu otprilike, zato što mislim da pogotovo za fanove u Srbiji nekako to je uvijek bilo toliko apstraktno, nedostižno da kažem, tako da baš onako taj neki moment wow, da kažem, otprilike ništa lepše nisam osjetila što se tiče te fandom dela mog života. A drugi trenutak koji sam isto htjela spomenem je jedan član te grupe je solista i on je dolazio u Berlin 2018. godine, tako sam upoznala prvi put drugaricu Katarinu i sećam se da sam se osjećala kao da nisam tu, otprilike, tako da ga prvi put vidim, jer kažem, nekako je toliko abstraktan bio da je zapravo tu ispred mene i da slušam tu muziku, to mi je bilo fantastično, zaista.
Kažite mi, kako biste opisale povezivanje zajednice, da nazovem, koja sluša K-pop u Srbiji, u regionu, pa i u svetu?
U smislu druženja, mislim da je zapravo mnogo ljudi može da nađe onako prave prijatelje i mislim da su ljudi koji slušaju K-pop, jer mislim da i dalje postoji dosta onako stigme oko svega toga, mislim da i nije lako da nađu tek tako prijatelje s kojima se razumeju na svim nivoima i interesantno je da, eto, kažem, mogu da se nađu i pravi prijatelji, onako životni, da kažem, i da se učestvuje, da se cirkuliše sa ljudima, da kažem, i površnije i sve, da je to ceo koncept jedan. To je onako sjajno. U Srbiji, moram da kažem, ono što se meni najviše sviđa je da se ljudi upoznaju i druže potpuno nevezano za godine, zato što je community u Srbiji je prilično mali u odnosu na u drugim državama i mislim da se ljudi bukvalno povezuju na onako pravom nivou, da su godine suštinski nebitne. To je ono što mi se najviše dopada.
I za Idu Klemenčić, koja organizuje korejske događaje u Zagrebu, K-pop publika je najbolja. Popularnost ovog žanra postoji, ne u meri u kojoj bi oni želeli, kako kaže, ali ljudi počinju da shvataju da K-pop ima svoje mesto i na Zapadnom Balkanu.
Muzika HR je provela istraživanje, tipa 3,6% Hrvata sluša K-pop po njihovoj nekakvoj proceni. Što kao 3,6% ne toliko puno ljudi, ali svejedno činjenica da se taj žanr uopće našao na tom popisu je već nešto. Tako da ima nas, tu smo, nigdje ne odlazimo.
Muzika, kao i sva kultura u ostalom, utiče na sve nas bez obzira na naše godine. Mi odrastamo i učimo o nekim vrednostima i drugim kulturama i identitetima. Učimo o drugima kroz muziku. Možda smo navikli da je ta muzika obično takozvano zapadnjačka, najčešće američka i britanska, ili da su to lokalni i regionalni bendovi. No, kao što su nam pokazale sagovornice Glasom mladih, to ne mora uvek biti tako. Hallyu, odnosno korejski talas, K-pop, osvojili su fanove i na našim prostorima. A šta možemo naučiti iz ove muzike? Unije rekla Antonija Mlacović. O čemu to govore popularne korejske pesme?
Kao i svaka muzika, više manje i u korejskom muzici se govori o nekim, u riječima, mislim, pjesama, o nekim tim društvenim problemima i problemima s kojima se ljudi suočavaju možda na osobnoj razini. I mislim da tu nema neke, ako je razlika jezik, uvijek se mogu riječi naći prijevodi i pročitati riječi i mislim da K-pop može i tekako utjecati na ljude danas i jer šalju te neke pozitivne poruke. Kad se govori o riječima pjesama, recimo prvo mi napada na pamet BTS, koji je zbog svojih riječi i tih poruka koje su slali njihove pjesme su postali ambasadori UNICEF-a i govorili su UN-u. Imali su cijelu kampanju koja se zvala Love Myself, gdje su u svojim pjesmama govorili o tim problemima s kojima se ljudi mogu suočavati, kao anksioznost, depresija, self-hate, i slali su tu poruku o tome kako će biti bolje, kako ljudi trebaju prvo voljeti sebe, pronaći svoj neki unutarnji glas, govoriti kako promjena kreće od svakog od nas. I mislim da je to nešto s čim se recimo mladi te neki osjećaj tako je anksioznost jako puno mogu poistoviti, pogotovo danas u svijetu gdje je ludnica, gdje se stvarno događa svašta, mislim, ovi sad i ratovi i onaj Black Lives Matter pokret i sve, mislim da te neke pozitivne poruke koje mladi mogu slušati, koje ih mogu navoditi na neki, recimo, pravi put, da su jako korisne.
Da li ćete možda nakon ove epizode poslušati neki od korejskih popbendova ili možda pogledati korejsku seriju. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Sa vama su bili Iva Gajić, Una Čilić i Nenad Branković. Javite nam se sa reakcijama, predlozima i novim kulturološkim pravcima koje mladi danas prate. Čujemo se uskoro.